เรื่องวิถีชีวิตของนักบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
ของหมู่พระภิกษุสงฆ์สามเณรน้อยเป็นความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่ออกมาแล้วจากความเป็นอยู่อย่างคารวะวิถีชีวิตชนิดนี้เขาเรียกกันว่านักบวชซึ่งมาจากคำว่าปวชะแปลว่าเว้นจากการกระทำแบบคารวะที่ทั่วไปวิถีชีวิตของนักบวชเป็นวิถีชีวิตที่เก่าแก่ยาวนานมาแล้วเมื่อโลกนี้ได้มีมนุษย์เกิดมาในโลกโดยสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ได้อยู่กันเป็นหมู่บ้านและชุมนุมเมืองจากสัตว์ป่าธรรมดาคนป่าคนเดิมจนมาเป็นคนบ้านจากนั้นแล้วความอยู่กันในสังคมมีการเบียดเบียนกันขึ้นด้วยกายด้วยวาจาและใจสังคมจึงออกระเบียบแห่งสังคมขึ้นมาโดยวิธีห้ามเป็นกฎหมายเป็นกฎระเบียบของสังคมแต่ด้วยกันนั้นการเบียดเบียนกันก็ยังมีบ้างความสงบของสังคมก็พอจะหาได้บ้างแต่ความสงบของจิตใจที่เร่าร้อนถูกบีบคั้นด้วยความรักความเกลียดชังความพยาบาทอารมณ์ที่มากระทบจิตใจมนุษย์เหล่านั้นจึงรู้สึกเอื้อมระอาไม่พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่จากนั้นจึงได้ออกจากบ้านไปแสวงหาสิ่งที่ตนเองคิดว่าจะดีกว่าที่มันเป็นอยู่การออกเช่นนั้นแหละเรียกว่าออกบวชได้ทรงตรัสไว้แก่ภิกษุทั้งหลายที่อาสมของรัมมกภาใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อพระองค์ยังพระชนมายุคๆได้มีปรากฏหลักฐานในพระบาลีปาสราสิสูตรโอปมวรรคมูรปัณณามัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้าที่316ข้อที่316แห่งสยามรัฐมีข้อความพูดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังมีความลุ่มหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั้นเองตนเองมีความแก่ความตายความโศกเศร้า ก็ยังม้วนลุ่มลงเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความโศกเศร้าเหล่านั้นมาเป็นของเราม้วนลุ่มลงแสวงหาสิ่งเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดานั้นภิกษุทั้งหลายบุตรภรรยามีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองรอบด้านมีความตายความพัดผ่าแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทุกสิ่งทุกอย่างเงินและทองล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บตายเศร้าหมองรอบด้านสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเขาไปเทิดทูนเอาไว้นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาพากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายความคิดดังนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมเล่าเราซึ่งเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ฉะไหนหนอเราจึงจะต้องมาแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองรอบด้านอยู่อย่างนี้มาเป็นของเราถ้าฉะไหนเสียเราเพิ่งแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันเป็นที่เกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสมัยอื่นอีกเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกศายังดำสนิทยังบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในวัยแห่งปฐมวัยเมื่อมาดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าอยู่เราได้ปองผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วภารทวาชะในโลกนี้ครั้งก่อนเมื่อเรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายส่วนการบรรพชาเป็นโอกาสว่าผู้อยู่ของเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสีแล้วโดยง่ายนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไหนเสียเราพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเกี่ยวข้องประโยชน์อะไรกับเรือนเถอะเรานั้นยังหนุ่มเทียมเส้นเกศาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเมื่อบิดามารดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเราได้ปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเสีย ริญทั้งหลายชีวิตของนักบวชได้วิวัฒนาการเมื่อมนุษย์ได้เริ่มเจริญมีบ้านช่องมีปัญหาทางครอบครัวและสังคมเมื่อแก้ไขปัญหาสังคมไปได้เปราะหนึ่งแล้วปัญหาครอบครัวก็ยังมีอีกความทุกข์ที่บีบคั้นนานาประการลึกลงไปนั้นปัญหาแห่งชีวิตคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและสิ่งที่เราหลงเทิดทูนนั้นก็ล้วนจะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรอบด้านเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษผู้ปรารถนาเพื่อจะพ้นออกไปจากความทุกข์เหล่านั้นได้ออกจากเรือนไปอยู่ในป่าเขาเรียกกันว่าบรรพชาปัพพัชชังคือการออกไปจากเรือนเว้นทั่วจากการกระทำอย่างชาวบ้านเริ่มเว้นตั้งแต่การอยู่ครองเรือนอยู่กันเป็นคู่ๆกับไปอยู่ในป่าคนเดียวตาหนุ่งห่มก็ตามมีตามได้นักบวชรุ่นแรกๆมีร่องรอยในประวัติศาสตร์ให้เห็นว่านุ่งห่มผ้าเปลือกปอนุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มผ้าคากรองส่วนเรื่องการกินนักบวชเหล่านั้นเมื่อไปอยู่ป่าก็หากินหัวมันผลไม้ตามฤดูกาลเท่าที่จะหาได้ส่วนความเป็นอยู่เราโคนไม้เรือนว่างซอกเขาถ้ำและหุบผาเงื่อมผาปัจจัยสี่ทั้งหมดเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารอยู่กับธรรมชาติที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนชีวิตเหล่านั้นจึงเรียกว่าชีวิตนักบวชได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเหมือนกับสรรพสิ่งทั้งหลายในแหล่งล่าซึ่งไม่มีอะไรจะหยุดนิ่งวิวัฒนาการจากความต่ำทรามจนถึงที่สูงสุดหรือจากที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดจนถึงความเสื่อมทรามวัตโกโลโกโลย่อมเปลี่ยนแปลงไปชั่วระยะเวลาอันยาวนานชีวิตนักบวชที่มีที่อยู่อาศัยในป่าเขาลำเนาไผ่อาหารคือผลไม้หัวเผือกหัวมันในป่าเครื่องนุ่งห่มหญ้าคากองนุ่งหนังเสือผ้าเปลือกไม้ก็เริ่มวิวัฒนาการชีวิตนักบวชรุ่นแรกเรียกชื่อว่าอิสิหรือภาษาสันสกฤตว่าฤาษีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาผู้แสวงหาเหล่านี้ปลดพันธนาการตนเองออกจากสังคมไปอยู่คนเดียวในป่าอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาเขาได้เพ่งหาอะไรหนอที่มันดีที่สุดกว่าที่เราเคยได้พบเห็นจนวันจิตเขาได้สงบลงโดยบังเอิญโดยสิ่งแวดล้อมป่าเขาลำเนาไผ่อาหารการกินความเป็นอยู่ที่เหมาะสมเป็นระบบต่อต้านความกำเริบภายนอกและความเหื่อกระหายของจิตที่กระสันไปตามหน้าที่ของจิตนั้นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้การเวลาที่ประสบเหมาะและการปล่อยตนเองออกจากสิ่งพัฒนาการนั้นวันนั้นจิตได้รวมกันเข้าเป็นอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคตาถึงก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรเขาได้พบสิ่งที่ดีที่สุดคือความสงบนัตถิสันติปรังสุขังสุขใดเล่าจะยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีคำกล่าวเขาจึงพ้องออกมาว่าธัมโมหิอิสินังทัพโชโอธรรมนี้เองเป็นธงชัยของผู้แสวงหาหรือธงชัยของฤาษีนั่นเองThank you. าการแห่งนักบวชเหล่านั้นไม่ได้หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อจิตได้พบกับความสงบเขามีความสุขดูดดื่มอยู่ในความสงบนั้นเป็นที่ปราบรื้มสุขที่จะพังนาเขาดีใจย่างลิงโลดและดื่มด่ำอยู่ในนั้นต่อเมื่อการเวลาผ่านไปเพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงทั้งสิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นนามธรรมความสงบของเขาได้คลาดเคลื่อนออกไปจากอารมณ์นั้นเขาพอได้พบกับความทุกข์ความเร่าร้อนปรารถนาอารมณ์อย่างเก่าอีกมันเป็นไปไม่ได้อย่างเก่าตั้งอยู่ไม่ได้นานดังนั้นเขาก็เกิดความทุกข์แล้วก็มีระบบใหม่ขึ้นมาคือการผูกจิตให้มันอยู่กับที่เพื่อจะให้มันเป็นอย่างเก่าจากนี้วิวัฒนาการจากคำว่าอิสิฤาษีผู้แสวงหากลายมาเป็นโยคีผู้ผูกจิตเพื่อจะให้อยู่ในสภาพนั้นของการผูกจิตอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งเพ่งลงไปที่อารมณ์นั้นระบบการเพ่งกสิณดินน้ำไฟลมดวงกลมดวงเขียวดวงขาวต่างๆก็เกิดขึ้นเรียกชื่อว่าโยคาวจรผู้ฝึกจิตให้อยู่ในขอบเขตหลังจากนั้นเมื่อจิตฝึกได้อย่างนั้นแล้วก็ใช้จิตที่อยู่กับที่มีพละกำลังเพ่งเข้าไปให้เกิดเป็นฤทธิ์เป็นเดชแผ่เผาด้วยความเพียรนั้นเขามีชื่อหมายว่าตับปสีตาปโสดาบทพระเพ่งแผ่เผาผู้เพ่งแผ่เผาผู้มีความเพียรกล้าถึงขนาดว่าสามารถที่จะใช้อำนาจจิตเนรมิตอะไรต่างๆได้เกิดความมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ธรรมดาเมื่อถึงช่วงนี้ดาบทฤาษีโยคีเหล่านี้ก็เริ่มทะเยอทะยานแผลงฤทธิ์แผลงเดชเร่าร้อนด้วยวิชาที่ได้ฝึกปือมาอย่างช่ำชองเป็นเชโตวสีมีอำนาจเหนือจิตสามารถที่จะดัดแปลงแปลผันฤทธิเดชต่างๆก็ได้หรือสีเหล่านี้โยคีดาบทกรอบนี้ก็เริ่มแสดงฤทธิ์นานาประการให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกหลังจากนั้นชาวโลกได้เรียกพวกเหล่านี้ว่าสิทธาโยคีดาบทมาเป็นสัทธะมาเป็นสิทธาแปลว่าผู้สำเร็จมหาชนได้ยกย่องให้ท่านเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จเรียกว่าสิทธาจากกระท่อมน้อยในป่าเขาลำเนาไผ่ในป่าดิบดงดำขุบเขาป่าพงดงดอนของหมู่ฤาษีโยคีดาบทเหล่านี้ ป็นสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองแสวงหาและก็ลายมาเป็นมหาวิทยาลัยของชายหนุ่มผู้กระหายความเด่นดังในอำนาจคือหักบอดีมหาศาลพลามหาศาลโอรสของสัตว์ในแว่นแคว้นก็เข้าป่าหาฤาษีชีภัยพวกสิทธาเหล่านี้เพื่อจะเรียนวิทยาชุดความแข็งแกร่งเก่งกล้าทางฤทธิ์เดชเพื่อแสวงหาอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลโอกาสวาสนาในแผ่นดินอีกต่อไปเหล่านี้ได้วิวัฒนาการกันมาหลายชั่วอายุคนกว่าจะมาเป็นสิทธาผู้สำเร็จได้และบางพวกเมื่อฝึกจิตให้สงบอยู่ได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้จิตให้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเหมือนพวกสิทธาได้ก็เอาจิตที่สงบอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนั้นเอามาเพ่งหน้าที่การงานที่ตนเองเคยได้ผ่านมาอย่างช่ำชองเมื่อตอนอยู่บ้านบางท่านเคยเป็นกษัตริย์บางองค์เคยเป็นหมอช้างบางองค์เคยเป็นหมอยาพวกนักบวชเหล่านี้ก็เอาจิตที่สงบได้ระดับนั้นมาเพ่งเรื่องเก่าแก่ที่ตนเองเคยประสบการณ์มาช่ำชองผู้เคยเป็นกษัตริย์มาเพ่งตำราพิชัยสงครามถึงกับเขียนตำราพิชัยสงครามการรบทัพจับศึกได้อย่างปราณีตละเอียดและเหมาะสมที่นักรบในเมืองจะนำไปใช้เป็นยุทธวิธีในการรักษาประเทศชาติและต่อสู้กับข้าศึกดัสกรสามัญตราชต่างนครที่ยกพชุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจแต่นักบวชผู้ที่เคยเป็นหมอช้างก็ต้องมาเพ่งพิจารณาถึงเรื่องช้างเขียนตำราคดศาสตร์ขึ้นส่วนผู้เป็นหมอยาก็มาเพ่งต้นไม้ใบหญ้าพิจารณาแยกแยะสสารในต้นไม้เหล่านั้นว่าต้นไม้ชนิดใดเป็นยาอะไรบ้างตำราต่างๆจึงถูกเขียนขึ้นมาจากนักบวชเหล่านี้แม้แต่ตำรากามสูตรกามเสพการเสพกามต่างๆซึ่งก็ออกมาจากฝีมือของฤาษีโยคีดาบทเหล่านี้ด้วยวัฒนาการอันยาวนานข้อความเป็นมาของนักบวชดังกล่าวแล้วพวกที่เพ่งไปไม่ถึงที่สุดเรียกว่าอาชายิกาพวกไม่เพ่งถึงที่สุดออกมาเขียนตำรับตำราที่ตนเองเคยประสบการณ์มาแล้วอย่างช่ำชองนั่นเองส่วนพวกที่เพ่งไปจนถึงที่สุดก็ขยายสโคปเองขอบเขตของจิตเหล่านั้นเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นญาณทัศนะเป็นอภิญญาแต่ฌานมีหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชจนถึงขนาดแสดงตนให้ประชาชนได้รับรู้จากบ้านเล็กเมืองน้อยคามนิคมราชธานีนักบวชเหล่านี้มีชื่อว่าสิทธาผู้สำเร็จเป็นที่ใฝ่ฝันปรารถนาของชายหนุ่มในเมืองผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต้องดันด้นสู่ป่าเขาลำนองไพรเพื่อศึกษาวิทยายุทธวิชาการจากฤาษีโยคีมุนีดาบทเหล่านี้กระท่อมบรรณศาลาที่มุงใบไม้แอ้มใบตองก็ต้องกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยของโลก วิทยาลัยแห่งชีวิตได้เริ่มขึ้นในป่าเมื่อนั้นนักบวชเหล่านั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงดังจากการเที่ยวไปเที่ยวมาของคนหนุ่มผู้ใฝ่วิชาเหล่านั้นเมื่อศึกษาเจนจบแล้วก็กลับไปตกบ้านคลองเมืองบางก็มีอำนาจวาสนาและเมื่อเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วก็เทิดทูนครูบาอาจารย์เป็นผู้ประจำราชสำนักของตนเองหลังจากนั้นที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยอาสมของฤาษีเหล่านั้นก็กลายเป็นสถานที่แสวงบุญเพราะเจ้าชายและบุคคลเหล่านั้นกลับไปแล้วก็พาประชาชนพรรคพวกมาเยี่ยมอาหารจากในเมืองอาหารต่างๆรากรสรากสีก็มาจากในเมืองเอามาฝากเป็นเครื่องสักการะบูชาแค่นักบวชเหล่านั้นซึ่งเคยกินแต่ผลมันผลไม้หัวมันในป่าตามฤดูกาลบัดนี้การเที่ยวไปเที่ยวมาและยิ่งกว่านั้นนักบวชเหล่านั้นเริ่มเข้าไปสู่ในหมู่บ้านเที่ยวแสวงหาอาหารติดรสชาติในอาหารอีกแล้วบัดนี้การทำบุญเริ่มเกิดขึ้นวัดเริ่มเกิดขึ้นจากในป่าผู้คนที่ไปก็ไม่ไปมือเปล่าๆเอาอาหารหวานคาวตามมีตามเสิร์ฟไปฝากนักบวชเหล่านั้นด้วยกลายเป็นระบบการทำบุญมาจนทุกถึงทุกวัดนี้และณสถานที่แห่งนั้นก็กลายมาเป็นวัดจนเท่าทุกวันนี้จากอาสมฤาษีมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตและกลายมาเป็นบุญยสถานเป็นสถานที่สวยบุญจนถึงปัจจุบันมาเป็นสถานที่แสวงบุญลายมาเป็นวัดนักบวชก็พลอยได้กินอาหารที่ดีจากชาวบ้านชาวเมืองยิ่งไปกว่านั้นนักบวชที่ไม่มีใจรักในการบวชแต่มองเห็นว่าการบวชมีชีวิตที่คนอื่นจะต้องสนับสนุนก็เลยเข้ามาอยู่ในรูปลักษณะเช่นเดียวกันในป่าแต่อาจจะไม่มีวิชาความรู้ความเก่งชำนาญในทางจิตแต่ก็มีอีกวิชาอันหนึ่งคือการหลอกลวงประชาชนด้วยดิรัจฉานวิชาเจ้าเล่ห์เจ้ากลเจ้าอุบายหมอทายลักษณะหมอกันลูกศรรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันแล้วแต่ความปรารถนาของชาวบ้านทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้เมื่อคนเคารพนักบวชแล้วการหลอกลวงก็ง่ายขึ้นอดีตและความเป็นมาของนักบวชทั้งหลายดังกล่าวแล้วได้วิวัฒนาการมาเป็นเช่นนี้ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าฉะไหนเสียเราพึงปลงผมและหนวดคล้องผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนประโยชน์อันใดที่จะเกี่ยวข้องกับเรือนหาราชวาชะเรานั้นในสมัยอื่นเอกยังหนุ่มเทียมเส้นแก่สายของเรายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโอหนวดออกจากเรือน ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาของเราภาพที่ท่านเห็นปรากฏอยู่ในขณะนี้คือภาพของนักบวชที่ทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้เดินตามรอยแห่งพระศาสดาท่านสาธุชนบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบนี้คงจะคิดว่าชีวิตนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่แห้งแล้งมีตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่สวยสดงดงามมีหูไม่ได้ฟังเสียงที่ไพเราะเมื่อชาวบ้านทั่วไปมีอาหารดีๆก็กินได้วันละมื้อสองมื้อตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงเท่านั้นดูช่างเป็นชีวิตที่จำกัดอิสรภาพและแห้งแล้งเหลือเกินแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ว่างโปร่งอิสระปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีภาระใดๆที่จะมาหนักหน่วงเป็นต้นว่าภรรยาลูกเมียครอบครัวไร่นาสาโทอะไรก็ไม่ปีมีเพียงจีวรผ้าสามผืนเท่านั้นบาทซึ่งเป็นเสมือนปีกสองข้างของสกุลปักชินชาติสามารถจะบินไปสู่ทิศใดก็ได้ไม่ห่วงกังวลที่อยู่อาศัยของพระเล่าก็อาศัยตามมีตามเกิดโคนไม้ป่าไม้ซอกเขาถ้ำรอมฟางเงื่อนผาแต่ทุกวัดนี้วัดวาอารามเป็นจำนวนมากที่มหาชนมีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สร้างเอาไว้ให้นักบวชในพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงเป็นนักบวชที่ค่อนข้างจะโชคดีกว่าที่อื่นโชคดีที่มีอามิสทายาทที่ได้เป็นอามิสทายาทรับมรดกเรื่องอาภิษที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบายข้าวปลาอาหารเหล้าคนก็ทำบุญกันจนเหลือเฟือชีวิตนักบวชถ้าหากมีความรักในธรรมจึงไม่ใช่ชีวิตที่แห้งแล้งเดียวดายหากจะเป็นชีวิตที่มีอิสระเหนือสิ่งใดเป็นนักบวชเหมือนนกวิหกหงย่อมบินตรงไปได้ทิศไหนๆอิสระอยากจะพละสังคมใดก็ไปได้เสร็จสมอารมณ์นึกนักบวชที่แท้จริงจึงปลดปลื้มพัฒนาการของตนเองออกจากพัฒนาการของสังคมได้ทุกเมื่อชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลื่อนกินง่ายอยู่ง่ายตามธรรมดาธรรมชาติอยู่อย่างต่ำทำงานอย่างสูงมีชีวิตง่ายไม่แตะต้องส่วนเกินของสังคมชีวรพอได้นุ่งห่มป้องกันร้อนป้องกันหนาวป้องกันสัมผัสเลือดยุงลิ้นไหลและสัตว์เลื้อยคลานปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายมีผ้ากาสาวพัดสีเดียวไม่มีหลากสีและก็ไม่มีชุดใดสไตล์ใดแฟชั่นใดออกง่ายถึงความเป็นอยู่ที่ไหนก็ได้ร่มไม้ในป่าในถ้ำกระท่อมหลังน้อยๆก็พอใจที่จะอยู่อย่างนั้นอาหารเช้าเข้าไปบิณฑบาตได้มาแล้วก็เอามาจัดแกงอาหารนั้นรวมกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของพระป่าที่เป็นสัมมาปฏิบัติในป่าของเขามีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายดังที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้เมื่อรับบิณฑบาตแล้วก็จะนำอาหารเหล่านั้นเอามารวมกันเสร็จแล้วท่านก็จะจัดอาหารใส่ในบาตรทั้งข้าวกับแกงอาหารทุกชนิดรวมลงในบาตรพอดีกับกระเพาะท้องน้อยไม่มาก ไม่น้อยพออยู่ได้แล้วท่านก็จะพิจารณาฉันการขบฉันอาหารหรือการรับประทานการกินอาหารของพระจะไม่เหมือนกับชาวบ้านพระภิกษุผู้ออกบวชแล้วย่อมไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การนุ่งห่มการหลับนอนอากับกิริยาของนักบวชที่ต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนชาวบ้านผู้บริโภคกาลเวลาท่านจะฉันอาหารท่านจะมองอยู่ในบาตรแล้วพิจารณาโดยแยบคายกินด้วยความสงบเสงี่ยมสำนึกถึงบุญคุณของญาติโยมพุทธบริษัทที่นำอาหารเหล่านี้มาถวายให้ขบฉันยังชีวิตไปได้ฝันวันโอ้ชาวบ้านผู้ยากไร้น้ำใจช่างประเสริฐนักซึ่งผิดกับบางคนแสนจะร่ำรวยแต่ไม่ได้เคยคำนึงถึงชีวิตนักบวชเหล่านี้ก็อย่างนี้พระนักบวชท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าว่าชีวิตที่อยู่รอดไปได้ฝันวันนั้นย่อมอาศัยบุคคลชาวบ้านที่ยากไร้บ้างเศรษฐีผู้บ้างมีบ้างสับสนปนเปกันไปการกินของพระจึงผิดไปจากชาวบ้านจะต้องบริโภคอย่างบุคคลผู้ไม่มีหนี้คือกินอย่างเป็นเจ้าหนี้ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกลมเกลื่อนสมควรที่จะรับทักษิณาทานเหล่านี้ถ้าหากการกระทำอันใดเป็นไปเพื่อความไม่คุ้มค่าแค่การสนับสนุนของชาวบ้านถือได้ว่าการบริโภคอาหารนี้เป็นไปด้วยอาการแห่งความเป็นหนี ของพระหนุ่มเนน้อยซึ่งอยู่ในป่าความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติกว่าจะฉันข้าวได้ก็ประมาณ 3-4 โมงหรือเกือบ 11 โมงกว่าจะเสร็จได้ฉันอย่างเชื่องช้าพิจารณาทุกคำข้าวทุกผัสสะที่ได้กระทบในอายตนะท่านก่อนที่จะฉันย่อมพิจารณาโดยอาการที่ว่าเราย่อมพิจารณาโดยแยกขาดแล้วจึงได้ฉันบิณฑบาตนี้ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานดังที่ท่านสวดเป็นภาษาบาลีแล้วแปลด้วยว่าปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกขาดแล้วฉันบิณฑบาตเนวทวายะไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมทายะไม่เป็นไปเพื่อความเมามันให้เกิดกำลังพลังทางกายนมันทนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนวิภูสนายะไม่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสกายะสัพพิทยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรัตติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุขหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขาติด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งเวทนาเก่าคือความหิวนวันจะเวทนาทั้งอุปาเทสามิและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพวิสติอารวัชตาจะผาสุวิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษที่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราดังนี้การที่นาโดยแยบคายชนิดนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอาหารไม่เป็นพิษอวิสาหาโรอาหารไม่เป็นพิษและไม่เป็นอีนะบริโภคบริโภคหรือความเป็นหนี้ไม่กินเพื่อเล่นเพื่อให้มันเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่เป็นไปเพื่อความเมามันอันเกิดกำลังพลังทางกายเพื่อความเป็นไปได้แห่งกายนี้ไม่เป็นไปเพื่อประดับและเพื่อตกแต่งการบริโภคอาหารเพื่อประดับนั้นไม่มากในปัจจุบันนี้ตั้งแต่บุรีมาคูที่เคี้ยวสมณะผู้ทรงศีลผู้ประพฤติเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยนั้นย่อมไม่ออกนอกลู่นอกทางบริโภคส่วนเฟ้อส่วนเกิดส่วนที่มาประดับมาคาบมาสุกมาเคี้ยวให้เกิดความประดับในการกินซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ร่างกายแก่สุขภาพแต่มันมีโทษที่เสพติดในใจที่สุดในธรรมวินัยนี้ท่านจึงเว้นและท่านฉันด้วยความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ไปวันๆเหมือนน้ำมันหยอดเผารถเผาเกวียนให้มันกลิ้งให้มันหมุนไปได้โดยสะดวกสบายเพื่อยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปได้และเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเวทนาคือความทุกข์อันเกิดจากความหิวให้มันสิ้นไปพร้อมกันนั้นไม่ให้เกิดเวทนาใหม่หมายความว่าความอร่อยอร่อยที่รู้สึกในจิตในใจนั้นเป็นสุขเวทนาเมื่อเกิดสุขเวทนาแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากได้อีกอยากกินอีกอยากมีอีกอยากให้เขาถวายอีกเหล่านี้ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเป็นชาติชรามรณะโสกปริเทวะอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงดูเอาเถอะในคำข้าวคำเดียวนี้กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหมุนติ้วไม่รู้กี่รอบภิกษุผู้เจริญอธิจิตอยู่ย่อมค้นคว้าย่อมไตร่ตรองย่อมมีสติบริโภคชนิดที่ตัดกระแสแห่งสังสารวัฏแม้จะเพียงเวทนาที่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอันเป็นทุกขเวทนาก็ไม่เย็นดีและเย็นร้ายมีสติจ่ออยู่ทุกผัสสะในขณะแห่งการกินการกินอาหารของนักบวชในธรรมวินัยของพระศาสดานี้จะต้องปราณีตละเอียดเรียบง่ายเชื่องช้าพิจารณาทุกผัสสะในขณะตาได้กระทบกับรูปกับสีของอาหารจิตเป็นอย่างไรในขณะที่จมูกได้กลิ่นของอาหารจิตเกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่หอมหรือไม่หอมในขณะที่ลิ้นถูกรสหวานขมเผ็ดเค็มอร่อยอร่อยจะต้องมีสติอยู่ทุกผัสสะในขณะที่เคี้ยวดื่มลิ้มในขณะที่ได้ยินเสียงของตนเองเคี้ยวและในขณะที่สัมผัสอาหารเย็นร้อนอ่อนแข็งนักบวชไม่ใช่ผู้กินมากไม่ใช่ผู้กินจุที่กินช้าเพื่อพิจารณาธรรมการกินอาหารแต่ละครั้งคือเหมือนการเข้าสู่สงครามแห่งการปฏิวัติจิตปฏิวัติใจเพื่อจะตัดกระแสสังสารวัฏในอายตนะนั้นพระศาสดาทรงกล่าวว่าทิถังสุตังมุตังวิญญาณังปริเจสิตังอนุวิจริตังมนสาตัมปิสิ่งใดที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหา ได้พิจารณาด้วยใจอารมณ์เหล่านี้ให้มันผ่านไปอย่ายึดมั่นถือมั่นอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะเป็นการกระทำที่สุดแห่งทุกจุดตกนั้นถึงแม้เราจะเชื่อช้าถึงแม้ว่ายังไม่เก่งวันหนึ่งเถอะสตินี้จะคมชัดตัดสังสารวัฏเสียได้ทุกขณะที่ผัสสะกระทบในอาหารนั้นยิ่งไปกว่านั้นนักบวชจะต้องพิจารณาถึงอาหารที่บริโภคอยู่ในขณะนี้และตัวเราเองซึ่งเป็นบุคคลผู้บริโภคอาหารนี้ด้วยความเป็นธาตุเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติเท่านั้นดังท่านสวดท่านเป็นหมู่คณะก่อนจะขบฉันว่าจะท่าปฏิยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตักสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เดิมนี้สิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นทาตุมัตตโกมันเป็นสักว่าท่าตามธรรมชาตินิสโตไม่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชีวงมิได้เป็นชีวะชีวิตอันแท้จริงของบุรุษบุคคลซึ่งโยมันว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนอย่ายึดมั่นเถอะมั่นว่าอาหารนี้เป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาเป็นเจเป็นมังสวิรัตยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สัพโพปนายังบินทปาโตอชิคุตชนิโยก็อาหารทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาไม่เป็นของน่าเสียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปตวาคลั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนิดแล้วอติวิยะชิคุตชนิโยชายติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันทำวินัยนี้ย่อมพิจารณาให้ทราบชัดถึงอาหารทั้งหลายว่าเป็นสภาพที่นำมาซึ่งผลด้วยความเป็นปัจจัยค้ำจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเครื่องค้ำจุนชีวิตสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจทำให้เกิดกำลังเจริญเติบโตและวิวัฒนาการไปเพียงวันๆเท่านั้นอาหารที่เป็นคำข้าวเป็นอาหารสามัญที่กลืนกินดูดซับเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเรียกว่ากวลิงกลาหารเมื่อกำหนดเห็นอาหารเหล่านี้ได้แล้วเห็นว่ามันเป็นของไม่น่าเสียดมาแต่เดิมมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นและเมื่อถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าเปื่อยไปแล้วก็จะเป็นของน่าเสียดอย่างยิ่งไปด้วยกันกำหนดกวลิงกลาหารได้อย่างนี้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ราคะที่เกิดจากอาหารนั้นได้ด้วยยังมีลึกลงไปอีกคืออาหารอีกประเภทหนึ่งเป็นนามธรรมพระศาสดากล่าวว่าผัสสาหารอาหารคือผัสสะได้แก่การบรรจบแห่งอายตนะในขณะที่ตาได้เห็นรูปแห่งอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นผักจิตกำหนัดอยากอร่อยอยู่ในนั้นหรือหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอาหารที่อร่อยลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดพอใจบ้างไม่พอใจบ้างกระทบกันเช่นนี้พระศาสดายังกล่าวว่านี้คืออาหารอาหารภายในเรียกอายตนะภายในและภายนอกเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อมีวิญญาณได้เห็นแล้วพอใจไม่พอใจได้ลิ้มแล้วก็จะเกิดเวทนาเมื่อจิตไม่มีสติชัดเจนในเวทนานั้นก็จะเกิดตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์ในกระแสวังวนแห่งสังสารวัฏ ปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อกำหนดรู้ผัสสะในอาหารได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเป็นผู้กำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้ด้วยประเภทต่อมาซึ่งละเอียดลงไปยิ่งกว่านั้นอีกเรียกชื่อว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือความมุ่งหวังตั้งใจเรียกว่ามโนสัญเจตนาได้แก่ความจงใจอันเป็นปัจจัยแห่งการทำการพูดการคิดซึ่งเรียกว่ากล่ำนั่นเองเป็นตัวชักนำมาซึ่งพบอันเป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะทุกทั้งปวงในกระแสปฏิจจสมุปบาทนั้นแปลง่ายๆก็คือความหวังนั่นเองเมื่อหวังสิ่งนี้แล้วก็ลงมือทำเมื่อทำแล้วไม่ได้ดวงปรารถนาเราก็ยังมีความหวังใหม่หล่อเลี้ยงจิตใจไปวันๆพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้สิ้นหวังไม่มีหวังใดๆทั้งสิ้นหมายความว่ามโนสัญเจตนาหารของท่านท่านกำหนดรู้ได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้อย่างชัดเจนอีกด้วยการกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้คือความมุ่งหวังตั้งใจของตนเองความหวังต่างๆนั้นแหละมันมาจากตัณหาคือภาวะตัณหาวิภวตัณหาและกามตัณหานั่นเองเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วก็ควบคุมตัณหาทั้งสามได้ด้วยและยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ละเอียดลงไปมากยิ่งกว่านี้คือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้แก่วิญญาณอันเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอาหารคือสภาวะที่ยืนตัวให้รับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยืนรองอยู่เช่นนั้นอาหารเหล่านี้แหละเป็นวิญญาณให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปที่เรียกว่าวิญญาณนั้นเมื่อกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปส่วนที่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการกินอาหารของนักบวชจึงไม่ใช่กินเพียงเพื่อให้สนุกสนานเพื่อชีวิตตั้งอยู่เพียงเท่านั้นยังกินเพื่อเป็นการศึกษาจุดตลอดกาลเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเพื่อเห็นตลอดซึ่งอมตะธรรมที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เดียวแล้วการเคลื่อนไหวทางกายใจของนักบวชจึงเป็นไปเพื่อการศึกษาธรรมอยู่ตลอดวิถีชีวิตทั้งวันและคืนการบริโภคอาหารด้วยการพิจารณาอยู่ทุกมื้อเป็นศีลอันหนึ่งของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยกันตศีลศีลชนิดที่ครับอริยเจ้าสรรเสริญและพอใจคืออินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์ในจิตซึ่งมันมีเพียบพร้อมอยู่ในการกินอาหารนี้เพราะฉะนั้นอย่างเป็นปฏิโมกสังวรสำรวมในพระปฏิโมกที่พระศาสดาได้สอนไว้อย่างถูกต้องและอย่างเป็นอาชีวะปริสุทธิสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยการเลี้ยงชีวิตไม่ได้มีการเบียดเบียนเป็นการขอทาน เขากินไปวันวันเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นอาชีวะปริสุทธิสิ่งนี้พระอริยเจ้าพระภิกษุสงฆ์ในธรรมวินัยนั้นตระหนักยิ่งนักไม่หลอกลวงประชาชนเพื่อเลี้ยงชีพเป็นต้นว่าหลอกลวงด้วยเดรัจฉานวิชาวิชาซึ่งขวางต่อความเจริญทางด้านจิตใจเช่นเป็นหมอดูหมอทำน้ำมนต์พ่นน้ำมันเป็นหมอทำนายสิ่งต่างๆตลอดทั้งบอกเลขบอกหวยในปัจจุบันนี้ก็จัดเข้าในประเภทเดียวกันภิกษุไม่ทำวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการกระทำอย่างนี้ตลอดกระทั่งเป็นหมอยาทุกชนิดรักษาคนไข้เหล่านี และอีกประการหนึ่งเป็นการปัจจยะปัจเวกขณะศีลศีลของพระอริยเจ้าอันหนึ่งจะบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่อันใดก็ตามจะต้องรู้เท่าทันมันไม่กินเหยื่อแต่จะกินอาหารเป็นผู้ค้าเหยื่อในโลกออกจะได้คือถ้ากินเป็นเหยื่อแล้วมันจะมีพิษครอบกัดจิตใจให้ซอกร้อนการกินอาหารของพระสงฆ์องค์เจ้านักบวชในธรรมวินัยแห่งพระศาสดานี้จึงอยู่ในอาการสำรวมสงบเชื่องช้าเคี้ยวช้าๆพิจารณาถึงเวทนาอันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาคือความอร่อยจัดเข้าในสุขเวทนาภิกษุจะต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ในขณะที่รู้สึกอะไรอร่อยหรือความรู้สึกไม่อร่อยเผ็ดนักเค็มนักจืดนักไม่ถูกกับกลิ่นเหล่านี้ต้องรู้เท่าทันลึกลงไปเบื้องหลังปรากฏการณ์ของความไม่ชอบและความชอบเหล่านี้สิ่งที่อารมณ์เข้าไปจึดว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นรู้สึกนั้นแหละสิ่งที่พระท่านเรียกเวทนานวันจะเวทนังปฏิหังขามิจะไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อควบคุมเวทนานี้ได้ก็สามารถควบคุมจิตนี้ได้โลกทุกวันนี้ปั่นป่วนเพราะเวทนาเมียทะเลาะกันอยู่ในบ้านหลังงามๆแยกย้ายกันไปไม่สามารถจะอยู่ร่วมหอร่วมบ้านกันได้ตลอดไปบางครั้งมีลูกเป็น4คน5คนก็ยังต้องเลิกร้างจากกันไปทั้งหมดนั้นคือให้ความสุขเวทนาให้ความสุขพอใจแก่กันและกันไม่ได้จึงต้องแยกย้ายกันไป